stjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir sjötta dagskrármáli, útflutningur hrossa, stjórnarfrumvarp 433. mál á þingskjali 1050, það framhald 3. umræðu, atkvæðagreiðsla. Greidd eru atkvæði um frumvarpi í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið, frumvarpið er samþykkt með 42 samhljóða atkvæðum og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi.